Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlik bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarining ko'payib turishi uchun juda oddiy usullardan foydalanish kerak. Xizmat qilmoqchi bo'lgan birodarlarni qayerdadir o'qib kelishi unchalik ham shart emas. Eng muhimi, har bir xizmat qilishni istagan birodarlarning Xudovand bilan bo'lgan munosabatidir. Agar xizmat qilishni istagan birodar mustahkam iymonda bo'lsa, o'ylaymanki, shuning o'zi xizmatni boshlash uchun yetarli. Keyinchalik imkon qadar bemalol o'qishi yoki qandaydir seminarlarda ishtirok etib, yanada ruhlanib kelishi mumkin. Aziz birodarlar, shuning uchun ham guruhni boshqarishda foydalanish mumkin bo'lgan oddiy usullarni qo'llang deb aytgan edik. Agarda birodarlarni o'qishga yuborib, ularni xizmat qilishini kutib tursak, guruhlarning ko'payishi sekinlashib qoladi. Shuning uchun guruhdagi katta xizmatchilarning vazifasi yanada oshadi. Chunki shu xizmat qilishni istagan birodarlarni o'zingiz uy sharoitida tayyorlashingiz mumkin. Albatta, qaysidir o'qishda o'qib kelgan yaxshi, lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, vaqt oliy hakam. Keling aziz birodarlar, muqaddas kalomdan ayrim oyatlarni keltirib o'tsak. Demak, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 9 bobi 19 va 22 oyatigacha bo'lgan joyda shunday yozilgan. Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ishtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb yahudiylarga yahudiy kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lsam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysinaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunday bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa ba'zilarni qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Ajoyib oyat, to'g'ri emasmi? Ushbu gaplarning muallifi xizmat qilib, Xudovandni ulug'lash uchun hamma narsaga tayyor bo'ldi. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, bugungi eshittirishimizdan so'ng oramizda yanada xizmat qilishni istovchilar ko'payib boradi. Kimdir xizmat qilishni istagan bo'lsa, Xudovandning o'zi bilim ham, tajriba ham beradi. Aziz birodarlar, shaxsan men kimningdir o'qishiga aslo qarshiligim yo'q. Aksincha, barcha birodarlarni bilimli xizmatchi bo'lishi tarafdoriman, lekin barchasini o'z vaqti imkoniyati bor. Axir poyezd hech kimni kutib turmaydi-ku. Xudovand barchasiga yor bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz tinglovchilar.